Það er æðislega gremjulegt að vera köpu svona Það er ríkalega gremjulegt að vera köpu svona Sagði gráti nær kona Sagði gráti nær kona Hún fór að randýran kúr Í einhverju kasti Hún kringlótt en Eins og hún fasti Þetta ekkert Já, angistin sem fyrir þess ómissandi En aldrei notuðu kast og gest á skrúan Og sauma og smáli því röð og reglu Ísler Án á kasti Í ilmælu ríkur en það reynt ekki glaður sagði hálf stektur maður í ljósum að glemdist í einhverju kasti hálf kefri í brælu menn skóan út í asti drekkert af hangisinni sem fylgir þessum ómissandi aldrei notuðu kast og geta og slúa nagla og sauma og smálut í röð og reglu hér slóð sagði hún á